إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لك الله سبحانه وتعالى bizi bu Ramazan ayını başa vurmağa müvaffaq elədi الحمد لك الله سبحانه وتعالى hələ də nimətlərini bizə verməkdə davam eləyir və hər bir insan, hər bir müsəlman ona verən nimətləri xatırlamalıdır. İnsan Allah Taalanın ona verdiyi nimətləri xatırlamasa, heç vaxt şükür edən bəndələrdən olmaz. Ona görə müsəlman tez-tez Allahın ona verdiyi nimətləri xatırlamalıdır və o nimətlərə görə də şükür eləməlidir. Allaha şükürlər olsun ki, Allah Taalanın bizə verdiyi nimətlər saysız hesabsızdır. Ən böyük nimətini də İslam nimətini bizə verib. Doğrudan da İslam niməti insanın həyatında ona verilən ən böyük nimətdir. Çünki bu nimətin sayəsində insan əbədi xoşbəxtliyini qazana bilir. Ona görə Allah Taala bu niməti yalnız istədiyi şəxslərə verir. Necə ki, Muhammed Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm öz doğma əmsi üçün hidayət istədikdə Allah Taala ayə nazilə indirir ki: "İnnəkə lə təhdi mən əhbəbtə, vələkinnəllaha yəhdi mən yəşə." Sən istədiyinə hidayət verə bilmərsən, Allah Taaladır ki, istədiyinə hidayət verir. Ona görə çoxlu şükürlər eləmək lazımdır ki, Allah Taalanın istədiyi şəxslərdən olmuşuq və bizə bu İslam nimətini bizə nəsib eləyib. Onu yaşatmaq isə bizim boynumuza düşür, borcumuza düşür. Əlhəmdülə ki, ən böyük şərəfi İslam nimətinə verib. Ən böyük izzəti İslam nimətinə verib. Yəni, harada İslam varsa, orada şərəf var. Orada İslam var, orada baş ucalıq var. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm buyurur ki, biz ümmətlərin ən sonuncusuyuq. Ancaq cənnətə girən ilk ümmət bizik. Əlhəmdülə ki, həmən o fəzilət məhz bizə nəsib olunub. Və yaxud da qiyamət günü Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə ümmətlər göstərilir və sonra da ki, Musa aleyhissalamın ümməti göstərilir. Onun çoxluğu Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmi təəccübləndirir. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm də o insanların öz ümməti olduğunu hesab eləyir. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə deyilir ki, bu Musa və onun ümmətidir. Ondan sonra daha böyük bir toplum Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə göstərilir. Hansı ki, ucu bucağı görsənmirdi. Və deyirlər ki, sənin ümmətin bax budur. Ən böyük ümmət, ən çox ümmət biz olacaq. Necə ki, Şeyxülislam İbn Teymiyyə buyurur ki, bu hədis dəlalət eləyir ki, biz kəmiyyət baxımından da, keyfiyyət baxımından da bütün ümmətləri üstələyirik. Ən axırıncı ümmət bizik. Cənnətə girən ilk ümmət də bizik. Ən çox ümmət də bizik. Keyfiyyət baxımından ən yaxşı ümmət də bizik. Allah Taala bizi məhz obri ümmətlərdən fərqləndirdi. Məhz bizi obri ümmətlərdən üstün elədi. Nə qədər şərəf var İslam ümmətində cəm elədi. Nə qədər kamillik var İslam ümmətində cəm elədi. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm vida həccini elədikdə ayə nazil olur. Əl-yəvmu əkməltu ləkum dinəkum. Bugün mən sizin dininizi tamamladım. Bu, böyük bir nimətdir. Obri peyğəmbərlərin demək olar ki, dinlərini tamamlamadan vəfat edirlər. Bizim dinimiz kamil oldu, tamamlandı. Bu da bizə verilən başqa bir nimətdir. Necə ki, Ömər radiyallahu anh xəlifə olduqda yahudilər gəlib deyir ki, sizin kitabınızda bir ayə var. O bizə nazil olsaydı, biz həmin günü bayram elan eləyərdik. Deyir ki, o ayədir ki, bugün sizin dininizi tamamladım. Ömər radiyallahu anh da cavabında deyir ki, biz o günü iki bayramı birdən cəm elədik. Həm həmin gün Arafa günü idi və yaxud da bayram günü idi, həmçinin də cümə günü idi. Bizim ümmət izzət baxımından da başqa ümmətləri üstələyir. Allah Taala şərəfi, izzəti bizim ümmətə verib. Necə ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bu dəvəti başlayanda tək idi, tək. Ancaq görün, onun dəvəti bütün evlərə demək olar ki, girir. Elə ev yoxdur ki, o evə İslam girməsin. Ya əhlini izzətləndirərək daxil olur, ya da ki, əhlini alçaldaraq daxil olur. Düzdür, müəyyən bir vaxtdır ki, İslam yox, müsəlmanlar zəifləyib, ancaq o da ki, müvəqqətidir. Allah Taala yenə də onu bizə nəsib eləyəcəkdir. Və yaxud da baxın, Bilal radiyallahu anhı qul olur, qara olur, zənci olur, həbəşi olur, nə qədər əziyyətlər görür. Ancaq Məkkənin fəthi günü Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm ona deyir ki, çıx azanı ver. Azanı verdikdə Məkkə müşrikləri ağlayırlar. Ağlayırlar ki, vaxt var idi, biz ona alçaldırdıq. Ancaq bu günlərim o bizdən şərəfli çıxdı. Ucaltdığımız Kəbənin üstünə çıxıb azanı o verdi. O artıq insanları namaza çağırır. Və yaxud da Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Hicrətin 6-cı ilində Məkkəyə girmək istədikdə ona Məkkəyə girməyə qadağan eləyirlər, qoymurlar. Ancaq 8-ci ilində Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm Məkkəni döyüşsüz fəth eləyir. O insanlar ki, onu öldürmək istirdilər. Onlar Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin onları öldürməməsi üçün sığınacaq istəyirdi. Çox az bir müddət keçdi. Görün, Allah Taala İslam dinini necə izzətləndirdi. Bədir döyüşündə xəndək döyüşündə sahabələrin qabağına xəndəyi qazdıqda böyük bir daş çıxır. Sahabələr o daşı yara bilmirlər. Deyirlər ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmi çağıraq. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmdə möcüzələr var. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm əsanla gəlir, daşa vurur. Birinci dəfə daşa vurduqda gülümsəyir. Allah Taala ona xəbər verir. Deyir, Allahu Akbar, Ərəbistan yarımadası bizim olacaqdır. İkinci daşa vuranda deyir ki, Allahu Akbar. İkinci dəfə daşa vuranda deyir, Allahu Akbar. Fars imperiyası bizim olacaqdır. Üçüncü dəfə daşa vuranda daş yenə parçalanır, deyir, Allahu Akbar. Rum imperiyası bizim olacaqdır. Hətta münafiqlər öz aralarında gülüşürlər ki, buna baxı, gör bizə nəyi vəd edir? Fars Rum imperiyasını vəd edir. Hansı ki, biz qorxumuzdan, silahımız olmadan ayaq yoluna gedə bilmirik. Ancaq Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem dediyi vəd o haqq çıxır. İslam o qədər izzətlənir ki, Ərəbistan yarımadası da, Fars imperiyası da, Rum imperiyası da müsəlmanların olur. Müsəlmanların adı gəldiyi yerdə onları titrəmə tuturdu. Müsəlmanlar o cürə izzətlənirlər. Müsəlmanların izzətlənməyinə səbəb nə olur? Onların dini yaşaması olur. Ona görə müsəlmanlar heç döyüşlərə fikir versən, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin zamanında, sahabələrin zamanında, təbinlərin zamanında, İslamın izzətli vaxtında döyüşlərə fikir verdikdə görsən ki, həmişə az olublar. Ancaq həmişə qələbə çalıblar. Çox cüzi döyüşlər olub ki, orada müsəlmanlar çox olsunlar. Az olublar, həmişə qələbə çalıblar. Müsəlmanlar öz silahı ilə, müsəlmanlar öz ordusu ilə güclü deyil. Müsəlmanlar dini ilə güclüdür. Kipri fəth eləyəndə müsəlmanlar ilk dəfə olur ki, dəniz donanması yaradırlar Müaviyyə radiyallahu anhın vaxtında və demək olar ki, onların arasında nəinki dəniz döyüşünü görmüşdü, heç üzməyi bacarmırdılar. Kiprə hücum eləyirlər. Kipirdə adı olub, həmişə döyüşləri suda aparıb. Baxmayaraq ki, onlar təcrübəli olurlar. Qoşunları güclü olub, müsəlmanların ordusu onların ordusunu darmadağın eləyir. Allah Taala bu izzəti, bu şərəfi bizim ümmətə nəsib eləyib. Ancaq müsəlmanlar dinində zəif olduqlarına görə görürsən ki, o izzət yavaş-yavaş müsəlmanlardan gedib. Getsə də müvəqqətidir. İnşallah ki, Allahın izni ilə, inşallah, yəni, təkid olaraq deyirəm, o izzət bizə qayıdacaq. Necə ki, Allah-u Teala və onun Peyğəmbəri bizə vəd eləyib. Ancaq müsəlmanlar nə vaxtı öz dinlərindən, nə vaxtı zəifləməyə başladılar? O vaxtı zəifləməyə başladılar ki, müsəlmanlar dinindən əl çəkdilər, dünyaya qurşandılar. Onda artıq Allah-u Teala bu izzəti müsəlmanlardan götürməyə başlayır. Necə ki, müsəlmanlar Əndəlusu fəth etdikdə, İspaniyanı fəth etdikdə kafirlər dözə bilmirlər və bir müddətdən sonra kafirlər müsəlmanlardan oranı alırlar. Oranı aldıqda da oranın başçısı, müsəlmanların əmri öz atına minərək, atının da üzərində qızıldan yəhər olur və əynində də qızıldan paltar olur. Qaçır, uzaqdan gəlib çönür, sarayına baxıb, yanan sarayına baxıb ağlamağa başlayır. Ağlamağa başladıqda anası ona deyir ki, ağlama, bu sənin bəlandır, Allah-u Teala'nın verdiyi sənə cəzadır. Tariq ibn-i Ziyad buranı cırıq paltarda fəth eləmişdir. Ancaq bu günlərim sən əynində qızıldan qəbilqə ola-ola Allah-u Teala səni oradan zəlil olaraq çıxartdı. Nə vaxtı? Müsəlmanlar dünyanı götürüb ibadəti, İslamı tərk elədikdə artıq Allah-u Teala da bu izzəti götürdü. Baxın sahabələrə. Sahabələr o boyda Fars imperiyasının, Ruh imperiyasının qoşununu darmadağın elədilər. Nəyin sayəsində? İbadətlərin sayəsində. Ona görə Rustumun üstünə getdikdə müsəlmanların səfiri qayıdıb Rustuma deyir ki, biz sənin üzərində elə bir qoşunla gəlirik ki, sənin ordun necə ki yaşamağı arzulayır, bizim də qoşunumuz ölməyə o qədər arzulayırlar. O qoşun əlbəttə ki, məğlub olmaz. Xalid ibn Valid 3000 nəfərlə 120 min nəfərin qabağında dayanır. 3000 müsəlman ordu ilə. Nəyin sayəsində? Güc heç müqayisə olunası deyil. Silah heç müqayisə olunası deyil. Onları dayandıran bir dənə məqsəd olur. Onların inanması, onların İslamı olur. Osman radiyallahu anhu vaxtında Kisranın naz neyməti bütün sərvətləri müsəlmanlara gəlir. Dağıdıb tökürlər Kisranın taxtını. Osman radiyallahu anhu xəlifə olur. Osman radiyallahu anhunun ibadətlərinə baxın. Osman radiyallahu anhu o adam idi ki, bir gecədə Quranı xətm eləyirdi. Onu öldürəndə zövcəsi deyir ki, siz elə bir adamı öldürdünüz ki, hər gecə bu insan Quranı xətm eləyirdi. Öləndə, hər gün aşırı ölənə qədər orucu tərk eləmədi, gün aşırı. Baxmayaraq ki, yaşı çox olur. Öləndə də oruc, şəhid olanda da oruc halında olur, şəhid olanda da Quran oxuyaraq ölür. Bu cürə insan idi. Və yaxud da birinci xəlifə olan Abu Bakır. Abu Bakırın vaxtında baxın. Abu Bakırın vaxtında müsəlmanlar çox az olurlar. Hamısı demək olar ki, dönürlər İslamdan. Bütün əksəriyyət müsəlmanlar dönürlər İslamdan. Mürtədlər, qıraqdan da kafirlər müsəlmanların üstünə gəlirlər. Təhcə elə Müseyləmənin qoşunu 70 mindən çox olur. Müseyləmə özünün peyğəmbər olduğunu iddia edən Abu Bakırın qoşunu onlara nə ilə qalib gəlir? Öz ədalətliliyi ilə, imanı ilə qalib gəlir. Abu Bakır xəlifə seçiləndə qonşusu uşaq deyir ki, artıq Abu Bakır mənə süd sağıb gətirməyəcək. Artıq o müsəlmanların əmridir. Abu Bakır eşidir, qayıdır deyir ki, yox deyir, mən yenə də sənə öz əlimlə südü sağıb, öz əlimlə sənə yedizdirəcəm. Yetim uşaq olur. Baxmayaraq ki, müsəlmanların xəlifəsi olur. Bu cürə rəftar eləyir. Bu cürə xəlifəsi olan ordu heç vaxt ucuzmaz. Ömər radiyallahu anhu o qədər ədalətli olur ki, evində iki dənə şam olur. Biri öz əhli üçün, öz işləri üçün işlətdiyi şam, biri də ki, Beytülmalın şamı. dövlət işlərini gördükdə o şamı istifadə edirdi, onu söndürüb öz işlərini gördükdə, öz ehtiyaclarını ödədikdə özünün şəxsi şamını yandırardı. Bir adam gəlir, Öməri axtarır. Deyirlər ki, de, ağacın dibində tək uzanan Ömərdir. Gəlir, deyir ki, sən çox, mən artıq bildim ki, sən ədalətli xəlifəsən. Çünki sən qorxmursan, tək uzanmısan, yanında da qorğun yoxdur. Müsəlmanlar qüdsü, əhatiyə alırlar. Axırda qüds sakinləri görür ki, məğlub olacaqlar, əlac yoxdur. Deyirlər ki, xəlifə gəlsin, xəlifə, biz açarı ona təslim edərik. Ömər radiyallahu anh gəlir açarı təslim almağa. Eşəyin üstündə gəlir, cırıq paltarda. Gələndə onu tanımırlar. Deyəndə ki, xəlifəmiz budur, hamısını dəhşət götürür. Deyir ki, yaxşı ki, biz bunlarla vuruşmadıq, yoxsa bizi darmadağın eləyərdilər. Nəyə görə? İmanına görə. Bu cürə xəlifəsi olan insan, bu cürə xəlifəsi olan ordu uduzarmı heç? Ona görə, müsəlmanlar öz dini ilə izzətlidirlər. Müsəlmanlar Fars imperiyasının üstünə getdikdə, Fars imperiyası yazır Çin imperiyasına ki, mənə kömək elə, Çin imperiyası yazır ki, kömək eləyərəm. O müsəlman adlandırılan kimsə insanları mənə vəsf elə. Onlar da vəsf eləyir. Yazır ki, gecələri yatmayıb, namaz qılırlar, gündüzləri az qalıb oruç tuturlar. Çin imperiyası cavabında yazır ki, mən sənə elə bir ordu verərəm ki, bir ucu zeytun bağlarında dayanar, yəni indiki Suriyada, bir ucu da ki, Kitayda. Amma bil ki, onlar da sənin ordumu, mənim ordumu tamamilə dağıdıb tökəcəklər. Əgər dediyin sifətlər doğrudan da onlarda varsa, mən sənə məsləhət görürəm ki, onlarla sülhə razılaş. Nə deyirlər, istəyirlərsə ver, yoxsa sənə o taxtımı darmadağın eləyəcəklər. Yer üzündən silirlər Fars imperiyasını, yer üzündən silirlər. Nəyə görə? Öz dinlərini yaşadıqlarına görə. Öz ibadətlərində möhkəm olduqlarına görə. Abu Talha radiyallahu anhu Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin zamanında oruç tutmurdu. Səbəb də nə idi? Səbəb də o idi ki, yəni sünnə oruclardan söhbət gedir, tutmurdu. Səbəb də nə idi? Onun döyüşlərdə iştirak eləməsi. Döyüşlərdə elə qışqırırdı ki, elə müsəlmanları həvəsləndirirdi ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, onun səsi 100 nəfərin gücünə bərabərdir Abu Talhanın. Ancaq Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin vəfat elədikdən sonra Abu Talha oruz tutmağa başlayır. Deyir ki, onun evində yalnız demək olar ki, elə orucu vəsf olunur ki, tutmağı. 2 gün deyir, onun iftar açılmağı bilinirdi. Bir Ramazan bayramında, bir də ki, qurbanlıq bayramında. Abu Darda radiyallahu anhu gəlir, İslamı qəbul edir, varlı olur, tacir olur. İslamı qəbul edir, dini yaşamaq istəyir. Görür ki, alınmır. İmanını qaldıra bilmir. Elmini artıra bilmir. Ticarəti tərk edir, İslamını yaşamağa başlayır. Və yaxud da Nəfi rahmehullah buyurur ki, İbn Ömər radiyallahu anhu elə oruz tuturdu ki, səfərdə özünü elə aparırdı ki, oruç tutmazdı. Amma səfərdə olmayanda elə oruz tutardı ki, elə bir ki, heç vaxt orucunu açmazdı. Əbu Umamə radiyallahu anhu gəlir Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin yanına və buyurur ki, ya Rasulullah, döyüşə gedirik, dua elə mən şəhid olum. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm buyurur ki, Allahım onları sağ salamat qənimətlə geri qaytar. Əbu Umamə döyüşə gedir, qənimətlə sağ salamat geri qaydır. Gəlir Rasulullah sallallahu aleyhi və sələmin yanına buyurur ki, ey Allahın elçisi, axı mən dedim dua elə mən şəhid olum. Sən dua elədin, mən qənimətlə sağ salamat geri qayıtdım. Yenə mənə üçün dua elə şəhid olum. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem yenə buyurur ki, Allahım onları sağ salamat qənimətlə geri qayıtar. Əbu Umamə yenə qənimətlə sağ salamat Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin yanına qayıdır. 3-cü dəfə də Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemlə istəyir ki, onun üçün şəhidliyi arzulasın. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem yenə də deyir ki, get Allahım deyir, onları sağ salamat qənimətlə geri qaytar. 3-cü dəfə də Əbu Umamə sağ salamat geri qayıtdıqda deyir ki, ya Rasulullah, 3 dəfə səndən şəhid olmağımı istədim. 3 dəfə də dua elədin, sağ salamat qənimətlə geri qayıtdım. Mən cənnəti istəyirəm. Necə eləyim ki, cənnəti qazanım? Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm buyurur ki, deyir ki, özünü oruc ilə gücləşdir. Oruc tutmağa fikir ver. Ondan sonra ravi buyurur ki, Əbu Umamə radiyallahu anhu elə oruc tuturdu ki, evində ancaq qonaq gəldikdə tüstü qalanardı. Evində nəsə pişərdi. Deyir, evindən od çıxdıqda, yəni tüstü çıxdıqda bilirdi ki, Əbu Umamənin qonağı var. Yoxsa deyir, evində iftar eləməzdi. Yəni, evində gündüz vaxtları yemək yeməzdi. Həmçinin sələflərin həyatına fikir verdikdə, görürsən ki, İslamın izzətli vaxtında onlar da ibadətlərində, dinlərində möhkəm olublar. Möhkəm olduqları üçün də İslam o vaxtı izzətli idi. Buxari buyurur ki, mən deyir, həddi buluğa çatdıqdan bu yana heç kəsin qeybətini eləməmişəm. Və yaxud da Şafii Rahmanullah buyurur ki, əgər bilsəm ki, su içmək mənim dinimə zərər gətirir, mən deyir, su içməyi tərəddüd eləmədən tərk eləməzdim, tərk eləyərdim. Muhammed ibn Vasiyə buyururlar ki, nəyə görə dirsəklənib uzanmısan? Deyir ki, dirsəklənib uzananlar rahat olanlardır. Ancaq mən hələ bilmirəm ki, cənnətə gedirəm və yaxud da cəhənnəmə. Rahat deyiləm, necə rahat dirsəklənib uzana bilərəm? Məsruq həccə gedir, yatdıqda da səcdə vəziyyətində yatır. Süleymani Dərani, rahiməhullah, deyir, hər gün deyir, güzgəyə baxıram ki, görüm üzüm günahlardan qaralmayıb. O cürə qorxardılar, o cürə ibadət eləyərdilər. Ona görə də Allah Taala izzəti onlara verir. Manqol tatarlar müsəlmanların üzərinə gəldikdə, hətta İbn Kəsir və digər alimlər deyir ki, biz elə bildik ki, onlar Yəcüc və Məcücün başlanğıclarıdır. O qədər çox olurlar. Bağdada girirlər. 3 gün ərzində 2 dənə rəvayət gəlir. Birində 1 milyon 800 min, birində 1 milyon insanı qırırlar. Necə ki, tarix kitabları qeyd edir ki, Bağdaddan əməlli başlı sel axırdı qırmızı rəngdə. O cürə o qədər insanı tələf edirlər. Necə ki, Şeyxülislam Minhacü Sünnə kitabında buyurur. O qədər insanı məhv edirlər, o qədər güclü olurlar, o qədər çox olurlar. Şeyxülislam İbn Teymiyyə Misirə gedir, ordu yığır. Ordu da çox az olur və zəif olur. Ordu vuruşmaq istəmir. İbn-i Abdülvar var, İbn-i Abdülvar kitab yazır, orada qeyd edir. Buyurur ki, Şeyxülislam İbn Teymiyyə ilk gündən müsəlmanları xəndək döyüşü ilə həvəsləndirir ki, bütün döyüş başlamamışdan müsəlmanlar ruhdan düşdükdə deyirdi ki, xəndək döyüşünüzü yadınıza salın. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm sahabələri az idi. Düşməndən qat-qat zəif idilər, amma Allah taala məhv edir onları. Ta döyüş başlayana qədər, döyüş meydanına gələnə qədər xəndək döyüşü ilə onları ruhlandırır. Müsəlmanlar qorxularından vuruşmaq istəmirlər. O qədər çox olurlar ki, manqol tatarlar. Təsəvvür edin, əgər alimlər onu Yəcüc və Məcücə bənzədiblərsə tayfalarına, görün onlar nə qədər olurlar. Gəlirlər, döyüş başlamır. Xəndək döyüşündə necə olur? Allah Taala güclü külək göndərir, düşməni o cürə məhv eləyir. Düşmən o cürə məhv olur. Müsəlmanlar demək olar ki, həmin döyüşü döyüşsüz qalib gəlirlər. Hətta xəndək döyüşü də çox ağır döyüş olur. O qədər şiddətli hava olur. Hətta Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm sahabələrə buyurur ki, kim gedib baxar, düşməndən xəbər gətirərsə ona cənnət var. Sahabələr ayağa qalxa bilmir. O cürə şiddətli gün olur. İbn Teymiyyə də həmin günə bənzədir. Ta başlığından Misirdən çıxdıqdan deyir ki, müsəlmanlar deyir ki, vuruşmaq istəmirik. Onlar çoxdur, güclüdür. İbn Teymiyyə deyir ki, xəndək döyüşünüzü yadınıza salın. Müsəlmanlar az idi, zəif idilər. Necə qələbə çaldılar. Ta İbn Teymiyyə həmin döyüşü müqayisə eləyir, döyüş meydanına gəlirlər. Gecə olur. Xəndək döyüşündə Allah Taala müsəlmanlara necə qələbə çaldırır? Düşməni küləklə məhv eləyir. Tufanla məhv eləyir. İbn Teymiyyə də
İbn Teymiyyənin qoşunu müsəlmanlar bir tərəfdə olurlar, o biri tərəfdə də Manqol Tatarlarının döyüşü olur. Subhanallah, kəramətə baxın ki, İbn Teymiyyə əvvəlcədən onlara dində möhkəm olmağı, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sahabələri kimi olmağı müqayisə edirdi. Ki, xəndək döyüşünü müqayisə edirdi. Nəticə də eyni olur. Allah Taala eyni nəticəni onlara verir. Manqol Tatarları tufan göndərib məhv eləyir. Necə ki, İbn Teymiyyə onları xəndək döyüşü ilə müqayisə edirdi. Xəndək döyüşündə eyni nəticə olur. İbn Teymiyyə də o nəticə ilə qələbə çalır. Ona görə nə ordu az olur. Ordu qat-qat az olur. Silahları zəif olur. Müsəlmanlar hazırlıqsız olurlar. Onunla belə baxın, nəyin sayəsində qələbə çalırlar? İzzətin sayəsində qələbə çalırlar. Ona görə müsəlmanlar öz dini ilə izzətlidir. Öz dini yaşamaqları ilə izzətlidir. Konstantinopolun fəthində müsəlmanlar həmişə hücum eləyiblər, ancaq oranı almaq müsəlmanlara müvəffəq olmur. Muhammed Fətihalı döyüş başlamamışdan əvvəl belə bir şərt qoyurlar ki, əgər Allah Taala bu əzəmətli fəthi bizə nəsib eləsə, bizə elə bir adam şükür namazını qıldırar ki, yəni fəth namazını qıldırar ki, o ağlı kəsdiyi gündən cəmaət namazı ağlı kəsdiyi gündən 5 namazı, fərz namazlarını ancaq məsciddə qılsın, imamla bir yerdə, cəmaətlə bir yerdə. Elə olur ki, döyüşü müsəlmanlar udurlar. Döyüşü müsəlmanlar udurlar. Ondan sonra adamlar təyin edirlər ki, gedib bu şərtə uyğun adamı tapsınlar ki, gəlib bunlara cəmaət namazını qıldırsın. Gedirlər, ordunun içində elə adam tapmırlar. Göndərirlər, gedirlər, məscidin imamlarının içində elə adam tapmırlar. Göndərirlər, gedirlər, qazilərin içində elə adam tapmırlar. Ondan sonra əlatsız qalırlar. Deyirlər, gedin düşün sıravi müsəlmanların arasında. Görün, bu şərtə uyğun adam var. Gəlirlər ki, elə bir adam yoxdur. Ondan sonra oranı Allah Taala nəsib, fəthi nəsib elədiyi şəxs, Muhammed Fəti özü imam durur və cəmaada namazı qıldırır. Qıldırdıqdan sonra üzünü çöndərib cəmaada deyir ki, vallahi, bu Allahla mənim aramda olan sirdir. Əgər bu namaz şərt qoymuşuq, əgər bu namazın qılınmamasından qorxmasaydım, qabağı keçməzdim. Allaha and olsun ki, ağlım kəsdiyi gündən fərz namazlarını ancaq məsciddə cəmaatla bir yerdə qılmışam. Gör necə ibadət eləyib, Allah Taala da əzəmətli fəthi ona nəsib eləyib. Necə ki, deyir ki, ən güclü, yəni ən qiyamətə qədər olan şeyləri vəsf eləyib. Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, ən gözəl ordu o ordudur. Onun da ordunun başında baxın necə ibadət eləyən adam dayanmışdı. Allah Taala da onun sayəsində, yəni o İslam'a sarıldıqlarına görə Allah Taala o izzəti məhz müsəlmanlara verir. Rumları darmadağın eləyir, müsəlmanlara o əzəmətli fəthi verir. Nəyin sayəsində? Yenə də nəticə baxımından hər biri eynidir. Yəni Allah Taala şərt qoyub bu izzəti ancaq müsəlmanlar İslamı yaşadıqda verirlər. Ona görə bu günlərim müsəlmanlar dünyada hər bir yerində harda əziyyət çəkirlərsə, müsəlmanların öz ucbatındandır. Tarixə nəzər saldıqda görürük ki, müsəlmanlar nə döyüşlə, nə silahla, nə də ordu ilə güclü olublar. Müsəlmanlar ancaq öz dinləri ilə güclü olublar. Vallahi, əgər müsəlmanlar öz dinlərini yaşasalar, kafirlər zəlil olar. Necə ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, mənə 5 şey verilib, o 5 şeydən də biri nədir? Düşmənin gözünə qorxu salmaq. Düşmən müsəlmanla qarşılaşdıqda qorxur. Peyğəmbər Allah Taala Qurani Kərimdə nə deyir? Sizin bir nəfəriniz onların 20 nəfərinə bərabərdir. Yəni müsəlmanlar dinlərini yaşasalar, kafirlər onlara bata bilməz. Allah Taala onda müsəlmanları izzətləndirəcək. Və Allah Subhanahu Taala-dan istəyirəm ki, bizi müsəlmanların izzətini bir daha geri qaytarsın. Və Ramazan ayında fürsət idi bizim yəni dinimizi yaşamağımıza, ibadətlərimizi artırmağa. Allah Subhanahu Taala-dan istəyirəm ki, Ramazan ayından sonra da bizi bu xeyir əməllər üzərində davamlı olaraq eləsin. Amin. Bismillah və salatu və salam ala Rasulillah və ala alihi və sahbihi və mən mələh. Əmmə bəq. Həmçinin müsəlman bacılarım, Allahdan qorxun və çalışın siz də, yəni bu İslam dinini lazımı şəkildə yaşadasınız. Qadının Allah Taala kişilərə nisbətən vəzifəsini aşağı eləyib. Necə ki Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, qadın fərz namazlarını yerinə yetirərsə, Ramazan orucunu tutarsa, həccini eləyərsə və ərinə itaat göstərərsə, cənnətə daxil olar. Yəni, kişilərə nisbətən qadınların cənnətə girməsi çox-çox asandır. Kişilərdən çox şey tələb olunursa, qadınlardan isə bir o qədər az şey tələb olunur. Həmçinin qadınların cəhənnəmə girməsi də çox asandır. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, mənə cəhənnəm əhlini göstərdilər. Onlar küfr elədiklərinə görə əksəriyyətini deyir, qadınlar təşkil edirdi. Səbəb də o idi ki, onlar küfr eləyirlər. Sahabələr buyururlar ki, ya Rasulullah, Allaha küfr eləyirlər. Buyurur ki, yox, ərlərinə qarşı nankorlu olduqlarına görə cəhənnəmi qazandılar. Yəni, qadının cəhənnəmə düşməyi də bir o qədər asandır. Yəni, qadının cənnətə düşməyinin ən böyük səbəblərindən biri də ərinin razılığını qazanmaqdır. Birinci, Allahın razılığını qazanmaqdır. İkinci də ki, ərinin razılığını qazanmaqdır. Əgər hər hansı bir müsəlman qadının əri müsəlmandırsa, dinini yaşayırsa və əri ondan razı halda ölərsə, həmin qadın cənnət əhlindən olar. Ona görə qadın ilk növbədə birinci Allahın razılığını çalışmağa çalışın, Allahın rizasını qazanmağa çalışın, sonra da ki, ərlərinizin rizasını qazanmağa çalışın və onlara qarşı nankör olmayın. Baxın, sahabə qadınlara necə ibadət eləyərdilər. Ayşə radiyallahu anhə, yəni gün aşırı orucu tərk eləməzdi Ayşə radiyallahu anhə. Təsəvvür eləyin, Muaviyə radiyallahu anhə xəlifə olduqda, Ayşə radiyallahu anhə 1000 dirhəm pul göndərir. O vaxtı 1000 dirhəm olan demək olar ki, imkanlı bir şəxsdir. İmkanlı bir şəxs olardı. 1000 dirhəm göndərir. Ayşə radiyallahu anhə gör necə dünyaya bağlı qadın olmur ki, onları hamısını Allah yolunda sədəqə verir. Hətta qulu bəri ilə deyir ki, xidmətçisi bəri ilə deyir ki, bir dinar saxlasaydın, gedib nəsə alardım, çünki sən orucsan. Deyir ki, əgər deyir, tez yadıma salsaydım, bir dinar saxlayardım, deyir. Artıq deyir, gecdə hamısını vermişəm. Yəni, o cürə dünyaya meyilli qadın deyildilər. Ona görə də sağlıqlarında ikən cənnətlə müjdələnən möminlərin anası adını almışdılar. Və yaxud da Hafsa radiyallahu anha, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin arasında söz söhbət olur. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem istəyir ki, Hafsa radiyallahu anhanı boşasın. Cəbrail əleyhissalam Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gələrək buyurur ki, onu deyir, boşama, o sənin cənnətdə olan yoldaşındır. O güclü ibadət eləyən, oruç tutan qadındır. Ona görə vəsf olunur ki, ölənə qədər oruclarını, güclü ibadətlərini Hafsa radiyallahu anhanı tərk eləmədi. Ona görə ilk növbədə çalışın Allahın rızasını qazanın, ibadətləri əsasən də fərz ibadətlərini naqislik gətirmədən yerinə yetirin, sonra da isə boynunuza düşən ən böyük vaciblərdən biri, yəni ərvizə qarşı itaətkar olun və beləliklə də inşallah ki, cənnəti qazanmaq sizin üçün daha asan olsun. Bir daha sizin hamımızın bayramını təbrik edirəm. Allah subhanahu taala bizdən də sizdən də salih əməlləri qəbul eləsin. Yəni bugün sevinmək günüdür. Yəni bu gündə Allahı narazı salacaq olmayan şeylərlə insan sevinib bayramını keçirdə bilər, amma o yerdəki müsəlmanlar da əziyyət çəkirlər. O yerdəki müsəlmanlar bayramı hiss eləyə bilmirlər. O müsəlmanlar üçün də dua eləyin. Və bir daha sizin ağzınızdan bayramı təbrik edirəm.
İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.